Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda xalq deputatlari O'rta Chirchiq tumani deputati Feruza Jo'raboyevnani obro'sizlantirishga qaratilgan video tarqalayotgani haqida xabar bergandik. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi deputat bilan bog'liq vaziyat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, Toshkent viloyatida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, jazo muqarrarligi va qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha Ichki ishlar bosh boshqarmasi va hamkorlikdagi tashkilotlar bilan xavfsiz hudud va xavfsiz tun tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilib kelmoqda. Jumladan tadbir davomida Bo'stonliq tumani Xumson mahallasida yashovchi fuqaro viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan. U arizasida Sarvar va Bahrom ismli shaxslar tumandagi Chorbog' Go'zal bog'i jamiyati hududida joylashgan dala hovlilarda ishratxona tashkil qilib, kunlik ijaraga berishini va u yerda shaxslarni jinsiy aloqa qilishlari uchun shart-sharoit yaratishlari ma'lum qilgan va ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Ushbu murojaatga asosan joriy yilning 2-oktyabr kuni Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tekshiruv davomida murojaatda ko'rsatilgan dala hovli ko'zdan kechirilgan. O'sha vaqtda ham xonadonda 2 nafar ayol, 2 nafar erkak kishilar borligi, ulardan fuqaro FB ayol va DSH erkak jinsiy aloqada bo'layotgani aniqlangan. Suhbat o'tkazilganda ular alkogol mahsulotlari iste'mol qilishgani va ishqiy munosabatda bo'lish maqsadida kelganligini ma'lum qilgan. Hozirda mazkur jarayon aks etgan video tasvirning ijtimoiy tarmoqlardagi o'zaro yozishmalar orqali tarqalgan holat yuzasidan qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda qayd etish joiz, bu kabi odob axloq bilan bog'liq qonun buzilishi holatlariga qarshi viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan muntazam ravishda tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazib boriladi, deyiladi rasmiy xabarda. Qiziq, Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan reydlar videosi qanday qilib ijtimoiy tarmoqqa tarqaldi? O'zbekiston huquq targ'ibot idoralarida shaxsga doir ma'lumotlar himoyasi shu qadar zaifmi? Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.